granted, and it's a matter of force of plakāšais skirkinēšu es plakalēs.
Svešums spēja apburt mani vien zem taviem spārniem. Es atgriežos skrandās mana zeme, bez tevis vairs nebūšu es, ar muguru aizsedzis mīlestību, lai tevi vairs nav jāzaudē.
Latvijas Radio 5 radošais direktors Toms Grēviņš lasa fragmentus no ukraiņu mūziķa Ivana Dorna un Alīnas Cibenko dziesmas Nesalaužamā. Šī kompozīcija kļūsi par himnu Latvijas sabiedrisko mediju ikgadējam Ziemassvarku labdarības maratonam Dod 5. Maratons, kura ideju Toms Grēviņš noskatīja Holandē, notiek jau 9. reizi, un katru gadu tam ir cita tēma.
Sākām ar to, ka vācām naudu, lai Latvijas trūcīgākajiem simgāliem toreiz 2014. Gadā uzdāvinās Ziemassvētkos dāvanas, pēc tam mēs esam runājuši par asistentu nepieciešamību bērniem ar īpašām vajadzībām, par onkoloģisko pacientu psihosociālo rehabilitāciju. Devāmies tālāk pievēršoties bērnam problēmai Latvijā. Pēc tam mēs runājām par dzīves beigām, vācām naudu pilnvērtīgam uzturam neārstējumu slimiem cilvēkiem, kas tajā laikā netika no valsts dotēts. Viens no panākumiem, ko 5 toreiz panāca, bija tas, ka mēs šo dotāciju turpmāk ielikām iekšā valsts budžetā.
Šogad akcija veltīta Ukraiņas bēgļu bērniem, kas dzīvo Latvijā.
Mums nav līdz galam izstrādāta sistēma, kā bēgļu bērniem nodrošināt visu viņu dzīvei nepieciešamo, nodrošināt pamatvajadzības. Tāpēc arī mēs nolēmām vākt līdzekļus tikai un vienīgi ukraiņu bērniem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.
Ne tikai maratona himnas autors, Ukrainā ļoti populārs mūziķis Ivans Dorns, bet arī viens no dīdžejiem, kas no 16. Decembra darbosies maratona studijā Ziemassvērku tirdziņā Doma laukumā, ir no Ukrainas. 25 gadus vecais džeza mūziķis un skaņu režisors Edgars Vilcāns, latvieša un ukrainietes dēls, līdz 9 gadu vecumam dzīvoja Rīgā, bet tālāk Kīvā. Ar maratona himnas autoru Vilcāns bija pazīstams jau pirms kara. Viņš saka, Ukrainas mierīgo iedzīvotāju, arī radošo cilvēku dzīvi, Krievijas iebrukums ir pilnībā sagrāvis.
Tā ir viena no vienīgajām Dorna dziesmām, kuras viņš ir uzrakstījis kopš sākās karš, un visu, ko cilvēks pārdzīvoja, visu, ko mākslinieks varēja iedot tai dziesmai, manuprāt, viņš iedeva. Tāpēc atbilstošāku himnu pat nevar iedomāties.
Cik naudas labdarības maratonā cer savāktā rīkotāji un kādi ir bijuši iepriekšējo gadu ziedojumu rekordi, to viņi neuzskata par vajadzīgu izvirzīt priekšplānā. Svarīgākais Dod 5 mērķis – akcijā iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku. Tāda ir arī sabiedrisko mediju misija. Ieva Puķa, Latvijas Radio.